V dnešnej časti Startup diskusného klubu sa budeme rozprávať s Mišom Satmárim. Ahoj.
Príjemný zmysluplný večer.
Čo keby sme začali nejakým takým dobrým vtipom o Židoch?
Oj. Teraz si ma zaskočil. Lebo ja obvykle beriem za toto peniaze.
To už je vtip. Tak dostaneme za darmo.
To už je vtip, to už je vtip. A, vieš, ako sa volá... Židovský púšťať hudby?
DJ?
DJU.
OK. Okay.
Vieš, aký je rozdiel medzi židovskou mamou a Rottweilerom?
To ja, židovská mama je...
Ty máš povedať áno a nie.
Nie.
Neviem. Hej?
Neviem.
Rottweiler ťa jedného dňa určite pustí.
Aha, OK.
Aj ďalšie. No.
Ale poďme trošku na vážnejšie témy. Stretávaš sa s antisemitizmom na Slovensku, teda s nenávisťou voči Židom?
Vieš čo, keď som bol mladší, tak som sa stretával o mnoho viacej, ale teraz, keďže už som není úplne neznáma osoba na Slovensku, tak už ten otvorený prejav už si ku mne nedovolia tak ako kedysi, keď som bol obyčajný študent vysokej školy alebo na strednej.
Tak a to zase nikto ťa nepoznal.
No však áno, vtedy si dovolili, teraz už veľmi nie. Teraz
nie, ale niekto, ako niekto mohol vedieť, keď si bol na strednej? Že si...
O mne to vedelo sa odjak živa. Ja som sa za to nikdy nehanbil, ani som sa nikdy neskrýval. A keď hneď po revolúcii, ja som vlastne sa stal predsedom Československej únie židovskej mládeže a založili sme Chochmes, židovský časopis, takže ja som s tým vyšiel von. No a vtedy to bolo, ale vždy to boli iba také pokriky a také akože keci okolo, ale potom s príchodom internetu sa to zintenzívnilo. Ale je to taký ten latentný antisemitizmus. Není toto ako to fyzické násilie, je to také akože zloba na internete.
O Slovákoch sa hovorí, že sú takí možno ustráchanejší, že si nemajú radi cudzincov, niektorí teda nemajú radi menšiny. Máš pocit, že voči tým Židom je to nejaké špecifické, alebo dá sa zaradiť ten názor, ako keby to bola každá iná menšina?
Židia vždy budú mať toho svojho Soroša a vždy budú mať svojich takých akože ľudí, aj keď nás je tu 2,5, vždy
koľko
bude...
Koľko je vás na Slovensku? 2000?
2000, no takže a to ja poznám všetkých takmer. A vždy proste bude ten jednoduchý človek viniť za svoju mizériu, za svoj posratý život niekoho iného a vždy to bude ten Žid, lebo ten Žid ovláda svet, ten Žid riadi svet, ten má plány, sedia tí 4 a 5 Židia, neviem koľka ti sú v tej skupine a kujú plány.
A tak je pravda, že viacerí aj významní svetoví finančníci, kedysi najbohatší človek na svete bol Žid.
Ale to nebol bohatý, lebo bol Žid. Lebo proste bol šikovný a bol bohatý. To
a je tam nejaká korelácia medzi tým, že, ja neviem, Židia vedia lepšie zarábať peniaze, alebo ja neviem?
Čo keby som vedel zarábať peniaze, tak nedávam ti tento rozhovor zadara, vieš. No, nie je to o tom, je to taký starý...
Budeme na konci predávať lístky.
Je to taký starý stereotyp, ktorý dávno, dávno neplatí. Ako keď si pozrieš podľa Forbesu 100 najbohatších židov, 100 najbohatších ľudí na svete.
Tak, vidíš, ty už si myslíš, že iba Židia sú
tak,
bohatí.
Nie je tam viacej Židov ako nežidov.
Dobre, a prečo napríklad nositeľia Nobelovej ceny, koľko je Židov? Do 20 miliónov na celom svete?
Môže byť.
A obrovské množstvo nositeľov Nobelových cien.
To pramení už hlboko, hlboko z histórie, lebo však antisemitizmus je tak starý, jak celý svet, tak plus stáročia dozadu Židia nesmeli vlastniť pôdu. Kdekoľvek v Európe nesmeli vlastniť pôdu, ostávali iba pozície, ktoré mohli vykonávať, a to bolo štúdium, čiže študovali právo, študovali medicínu a tým, že nemohli vlastniť nehnuteľnosti a polia a zemne, či poľnohospodárstvo, nemohli tieto veci robiť, čo vlastne aj vrátane, ako to bol hlavný zdroj príjmov v minulých storočiach, takže venovali sa štúdiu a tým, že boli vždy ostrakizovaní a tým, že boli posúvaní vždy na kraj spoločnosti, tak každý mal niekde v sebe to, že ja chcem byť v niečom najlepší. A niekde v génoch to nám zostalo dodnes.
Ty si v čom najlepší?
Ja som najlepší stand-up komik na svete. V slovenskom.
V slovenskom svete.
Tak.
OK, väčšinou by to chcelo nejaké čísla, ale...
Čísla nie sú. To je proste tak. Ber to ako fakt.
Lebo to Soros povedal, hej?
Je to tak, ako, tak neviem, ak nie som najlepší, som v prvej trojke najlepších stand-up komikov. A aj keď ako, to teraz som žartoval, samozrejme. Lebo to nie, my nie sme konkurencia. Každý má svojich fanúšikov, svoj typ humoru, ktorý sa mu páči. Ale tak ako stále nad tým vyčnievam.
Čo robíš Žida Židom?
Žida Židom?
Dajme tomu... Neviem, viem, že tam jedna vec je, časť je náboženstvo, druhá časť je teda tá národnosť.
Ono to je taká... To je akože rečnícka otázka, ktorú ja si kladiem stále, akože...
Sa pýtaš sám, či ty si...
Áno, som dobrý Žid, som správny Žid. Žid, čo ma robí to, že malo by to byť aspoň sa snažiť nejakým spôsobom dodržiavať tých 10 božích prikázaní, lebo to je ten základ všetkého. A keď sa aspoň priblížim nadpolovičnej väčšine, tak už je to dobré. Ale akože, dobrý Žid je rovná sa ekvivalent dobrý človek, slušný človek, tolerantný človek a tie veci okolo, ktoré nás robia naozaj humanistami. No.
Takže môže byť Žid aj Boris Kollár, ktorý hovoril, že jeho...
Nejaká, áno, mne to tiež, on hovoril kedysi. Nikto nemôže za svojich rodičov, ale ani nikto evidentne za svoje deti. Tak ako, bohužiaľ, v tomto prípade... Na mňa robí veľmi dobrú reklamu, že má údajne predkov Židov.
Čím sa vlastne líši taký váš bežný život? Možno na začiatku je tá obriezka, ale potom, ako to ide ďalej, žijete nejakým spôsobom inak? Možno viac družne v rámci tej komunity, alebo čím sa reálne odlišujete?
Ja si nemyslím, že sa odlišujeme. Sme, ako máme ten, to hovorím už dávno, že máme ten dar, že vieme rozpoznať iného Žida už na 100 metrov.
Ako?
No, je to taký šiestý zmysel. Nejaký,
nie je to také, že ja neviem, veľký nos, alebo tak,
Nie. Nejaký peký nejaký...
Proste keď má klobúk a tie kudrlinky, tak to dokáže...
Ale tých je 10% na celom svete. Týchto ortodoxných Židov s tými klobúkmi, pájsami a v čiernom a brady a tak. Ale čo mňa robí Židom, to je vlastne to isté podobné, čo som odpovedal na tú predchádzajúcu otázku. Čiže keď to budeš strihať, musí to ísť spolu. Že vstanem ráno, nie že sa pozriem na seba a pozriem sa a stále som Žid. Nie, je to o tom, že ako nemám to niekde v hlave stále, že teraz ako chovaj sa ako Žid. Nie, je to tá, my hovoríme, je taký výraz na to, starý nemecko-jidiš Kinderstube. Sa to volá. A Kinderstube to je niečo, čo je nejaká taká vlastnosť, je to takéto vzdelanie, čo ti dajú rodičia a podľa toho sa chováš celý život. Že otvoríš žene dvere, keď ide, že...
Toto Židia teda robia takmer všetci, hej?
Hej, áno. Je to tá Kinderstube, to tam musí byť, áno. To je to, čo dostávaš od rodičov. Tak som ti povedal ten vtip na začiatku, to platí. Lebo židovská mama to je niečo, z toho si nechceš pohnevať. Lebo...
A vy vlastne dedíte po materskej línii, aj vlastne keď sa niekto chce stať Židom, tak musí byť matka Židov.
No vtedy je Židom automaticky, vtedy sa nemusí stať. Ale áno, v judaizme je najdôležitejšia matka. Nie je to ako v kresťanstve, alebo v nejakých tónech, že chlap je ten najdôležitejší.
Prečo?
Lebo matka je tá. Lebo tak to je. Lebo mama je najdôležitejší, mama je ten krk, mama je ten, čo drží to celé. Ale čiže aj v rámci halachy, teda toho židovského zákona o tom, kto je Žid a kto nie je Žid, je mama dôležitá, foter nikoho nezaujíma.
Zaujímavé. Spomínal si tých religióznych Židov, teda ktorých je 10%, a paradoxne tí najreligióznejší Židia neuznávajú štát Izrael.
Áno. Nie všetci, samozrejme, však ako milióny žije v Izraeli, ale sú to zhodou okolností, ako napríklad Odnož, ktorá si hovorí Satmar, žijú v Brooklyne.
A platia ti niečo? Že používajú ochrannú známku?
Asi neplatia, lebo oni
naozaj,
sú...
Ty naozaj nie si dobrý Žid.
Nie, oni sú hlavne chudobní. Oni ani anglicky nevedia. Oni to je ako, to, oni sa stále rozprávajú medzi sebou jidiš a oni totiž tvrdia, že Izrael nebol postavený na náboženskom základe, že je to svetský štát a preto nemá právo existovať. Čiže boli prípady, že títo ľudia z toho Brooklynu dokonca podplácali palestinských teroristov, aby robili sabotážne akcie.
Ako ty vnímaš celkovo tento konflikt? Ako vidíš tam niekde nejaký priestor pre zmier? Prípadne je niečo také, čo aj tá izraelsko, teda tá židovská strana v Izraeli robí podľa teba zle?
Vidíme to teraz napríklad, že Izrael podpísal mierové dohody a obnovil diplomatické styky s Emirátmi, s Bahrajnom a pridávajú sa ďalšie krajiny. To znamená, že aj ten arabský svet pochopil, že proste ten Izrael tam bude. Či sa im to páči alebo nie, ten Izrael nezmizne a nebude zahnaný do mora, ako to bol ich cieľom dlhé 10 ročia. A pochopili, že teda lepšie sa s ním kamošiť a byť v dobrom kontakte a mať dobré styky, lebo proste je to prirodzené a normálne. Čiže ono sa to dá. Len pri tých Palestínčanoch je to, oni sú v podstate chudáci, lebo na nich sere celý svet. Ako používajú ich, akože to sú tí utlačaní, ale reálne Jordánci s nimi nechcú nič mať, Egypťania nechcú s nimi nič mať, nikto. A oni sa aj teraz veľmi hnevajú, že Izrael podpísal mierové dohody s Emirátmi, čo je akože bohatý arabský štát, islamský. A nepáči sa im to, ale aj oni sa budú s tým musieť zmieriť, že proste s tým Izraelom budú žiť vedľa seba. A ja ti garantujem, že 99% Izraelčanov chce mier, lebo komu sa chce ísť raz do mesiaca do krytov a schovávať sa? Stačí korona, a ne ako ešte toto.
Tam ide aj napríklad o to, že západný breh Jordánu, to malo byť teda to palestínske územie, ale neustále sa tam nasťahovávajú teda tí židovskí osadníci, vytvárajú si tam nejaké svoje domy alebo zhluky domov, také tie komunity. Je podľa teba toto správne? Alebo neprispieva to ďalej k eskalácii toho napätia?
Ono to nie je niečo, čo ako tá pôda, na ktorej to sa stáva. Osadníci je veľmi zlý názov. Lebo to,
tak
ako,
ja som to preložil z toho anglického.
Ale ona, tá pôda je patrí Židom. Ono, ako Izraelčan, Žid, nemá problém predať Arabovi, Palestínčanovi pôdu. Lenže keď Palestínčan predá Izraelčanovi pôdu, v najlepšom prípade mu hrozí len basa. A tá pôda je oficiálne kúpená. To nie je niečo, čo si proste patrí to niekomu a ja to zoberiem a postavím si tam dom. Nie. A hlavne akože, prečo by som si nemohol kúpiť pôdu, kde chcem, pre Boha? Však ty si tiež kúpiš pôdu, kde chceš a postaviť, čo chceš. To nie je niečo, že je na... Prečo by som si nemohol postaviť dom v Maďarsku, pre Boha? Lebo môžem. A oni to tiež tak robia. Plus ako sú tam ešte historické dokumenty a historické, ako boli niekoľko vojen, kedy všetky arabské krajiny proste napadli Izrael a on tie vojny vyhral a potom anektoval časti územia. Však aj celý Sinaj, lebo proste chcel byť kamoš s Egyptom, tak im to vrátil.
Golanské
výšiny sa nemôžu vrátiť, lebo keby bola Sýria demokratická a krásna krajina, bez problémov, Izrael by to vrátil. Len to je tak strategické pásmo a dokým bude Sýrii to, čo sa deje, to neexistuje. Že? Ale jedného dňa aj golánske výšiny sa vrátia Sýrii. Čiže nie je to tak, že by tam na nezákonnom mieste ja si postavím dom. Nie je to tak.
OK. Obraťme trošičku list z týchto vážnych tém. Minule sme hovorili o tom, že Danko je jediný, kto robí politickú satíru na Slovensku. A kto bude robiť teraz?
Ale ináč, aj som ti to spomínal, že som dneska išiel sem na tento rozhovor a policajti po nábreží hneď vedľa Slovenskej národnej galérie zastavili Bielý Mustang. Čo Bielý Mustang? Mustang je môj celoživotný sen mať Mustang. A kúkam sa, že kto to tam je a Danko. Danka zastavili.
Ty máš na ňo neuveriteľné šťastie. No.
Naposledy, čo sa stalo...
Vy ste boli spolu aj na raňajkách, nie?
Preboha živého, nikdy som si nebol. Nie, on mi telefonoval.
Ja aj telefonoval, prepáč. On lebo telefonoval. On rád pozýva zase niekoho na raňajkách.
On ja ma chcel pozvať a vysvetliť mi všetky tie veci, a prečo on robí a ako to robí, aby som si z neho už nerobil srandu. A nehovoril na ňo škaredé veci. Napríklad aj to, čo som povedal, že nekopem do politických mŕtvol. tak mi on vtedy volal, že prečo také hovorím, veď on toľko dobrého urobil, aj pre vás Židov. Tak som odmietol tie raňajky. Ale teraz, ja som úplne...
Vidíš, zase si odmietol raňajky zadarmo.
No ale, áno, tak vidíš. No.
Ty sa naozaj...
Ja neraňajkujem, to je problém, ja neraňajkujem. Ja sa budem o 11. a neraňajkujem. Ale až obed o 3. Ale teraz ako... Ja neviem ani teraz, kto taký je, že by naozaj stál za to, že...
Robí sa z tejto garnitúry horšie sranda, ako z tej predtým?
Nie, rovnako blbý, jak tí, čo boli. Ešte možno aj ľahšie. Lebo proste ten Fico to bol ako prešpekulovaný hajzel a ste vedeli presne, čo robí a všetko mal aj plán B, C, D. Toto je ako, neviem, ja neviem. Toto je... Ani to neviem popísať. Aj som to hovoril niekde minule, že aj však na tej korone to vidí, že my žijeme v nejakých dvojtýždenných intervaloch stále, že vláda niečo povie a potom nám povie, že počkajme 2 týždne, až sa ľudia vrátia z dovoleniek, zistíme, že čo sa stane. Počkajme 2 týždne, až deti budú chodiť 2 týždne do školy, do školky a potom zistíme, čo bude. Ako teraz sa ti to nezdá ako vtipné, čo hovorím, ale počkaj si 2 týždne.
Ako vidíš, že to dopadne s touto vládou? Máš v nich ešte nádej, že teda splnia to, čo sľubovali, alebo to dopadne tak, ako vždy?
Ešte teraz je úplne že tak špecifická situácia vďaka tomu covidu, že ja sa obávam, že to práve že nedopadne dobre, lebo oni idú naozaj pokus omyl a vôbec bez žiadnej koncepcie. A to ešte teraz hovorím o opatreniach, ale tu je ešte na stole sú stále tie miliardy z Európskej únie, ktoré majú prísť nám na pomoc a ja vidím, že tu není vôbec žiadna legislatíva, jak to rozdeliť, kde to rozdeliť a z toho môže byť jeden enormný prúser ešte.
A... Tak prúser z hľadiska toho, že to nepomôže tam, kde malo?
Ja si myslím,
alebo z akého hľadiska prúser?
No, nepomôže tam, kde malo, plus to nepomôže nikde a nám to celé zoberú. A ešte s nejakými ďalšími ako, sankciami za to, lebo ja to vidím, že tu na, sú akože väčšina, 90% ministrov, to sú diletanti, ktorí netušia, čo majú robiť. A jedna vec, že možno nekradnú, možno. Ale neviem, či čo je horšie, kradnúť a spravovať štát dobre, alebo nekradnúť. A...
Vidíš z toho nejakú cestu von?
Ja patrím medzi tých ľudí, ktorí verejne priznajú, že nemajú na všetko názor. A toto je presne jeden z tých vecí, že ja fakt neviem. Ja fakt neviem. Ani sám, jak z toho von. A neviem. Najhoršie, že nemôžem sa ani spoľahnúť na tých ľudí, ktorí sú v exekutíve a mal by som sa na nich spoľahnúť, že oni budú vedieť. Si zoberme napríklad toho Krčmeryho, ktorý akože strašne pekne hovoril a ľudia mu verili, že povedal, že to v lete zmizne. Mýlil sa, ale ja stále dúfam, že mal pravdu.
OK. Pýtal som sa ťa dneska veľa vecí, ale ako každý host... Máš aj ty možnosť na záver povedať čokoľvek, čo uznáš za vhodné na túto kameru.
Hovorí sa, že deň bez smiechu je premárnený deň. Povedal to Charlie Chaplin. Charlie Chaplin povedal, deň bez smiechu je stratený deň. A to je génius, lebo vlastne je to pravda. A chápem, prečo to aj povedal, lebo on si tým smiechom zarábal milióny. Ale to je ako keby Boris Kolár povedal, že deň bez vyšukania je stratený deň. Ale preto je dôležité, aj keď nám čísla rastú a keď je to celé naprosto, nesmieme sa prestať smiať. A lebo je to dôležité a preto aj my ako silné reči a fungujeme ďalej a pokiaľ teda v rámci bezpečnosti sa to dá, vystupujeme a chodíme po celom Slovensku a samozrejme dávame a dbáme na hygienu a na bezpečnosť, nosíme rúška. Je to ťažké, lebo neviem, kto sa smeje. Neviem. Nesmiete sa príliš, potom je to vlhké a potom sťak do šťaty. Ale budeme chodiť aj naďalej medzi vás, lebo je to dôležité, aby sme roznášali humor a smiech, takže nebojte sa prísť na silné reči.
Díky za rozhovor.
Ja ďakujem.